Du lytter til Hverdagssyken. I denne episoden har vi snakket om det nådeløse arbeidslivet med Sara og Erika, som har skrevet bok og gjort research på hva som gjør oss utbrent, men også hva som kan skape en god arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø. Så her er det en episode hvor du får høre mange spennende perspektiver og snakke om det kanskje veldig mange av oss går og drodder litt på innimellom. Velkommen tilbake til Hverdagssyken, og velkommen for første gang til dere.
Tusen takk.
Tusen takk.
Og ikke minst, da er det store spennende spørsmålet selvfølgelig, vi starter jo alltid med det. Hvem i all verden er dere for noen folk?
Jeg heter Erika, jeg er 36 år, og har master i journalistikk, og bachelor i klart språk, og nå har jeg skrevet denne boka.
To pensjonerte hunder.
Jeg har to pensjonerte hunder, trekkhunder, som jeg bor sammen med i Drøbak. Og jeg har skrevet denne boka om utbrenthet og stress i arbeidslivet, som jeg nå holder på å promotere og snakke om.
Ja. Mm.
Ja, jeg heter Sara, jeg er 33, jeg er fra Stavanger, men jeg har bodd i Oslo nå i 13 år, fordi jeg flyttet her i forbindelse med studiene, så jeg har studert psykologi, tok en master i det, og så ble jeg her, jobbet her og kjøpt leilighet her og ja, bor på Holmlia med samboeren min.
Ja. Vi fant ut at når du skulle si du var fra Stavanger, da ble du mer kav. Så du har blitt litt utvannet i Oslo egentlig.
Det kan nok stemme. Men jeg har en sambo som også er fra Stavanger, så vi prøver å holde den dialekten vi liker sammen. Så vi kjefter på hverandre hvis den ene blir litt for penslig språket.
Det er veldig bra. Så vil du holde litt det multikulturelle med forskjellige deler av Norge på plass.
Ja.
Veldig bra. Det store spennende spørsmålet som vi pleier å spørre om etter den litt mer LinkedIn-versjonen av hvem dere er hvorfor begynte du å studere ditt felt in the first place?
Mitt felt journalistikk?
Mm-hmm.
Det er et godt spørsmål. Det var vel fordi da jeg gikk på barneskolen, så spurte læreren hva jeg ville bli. Og da hadde jeg to lapper, to valg. Det ene var dataingeniør, det andre var journalist.
Da var du litt frem på hvis du var dataingeniør når du ble spurt om det.
For mamma er det.
Ja. Spennende.
Ja, men så likte jeg veldig godt å skrive. Jeg elsket norsktimene på skolen. Elsket å sitte og fordype meg i filosofiske temaer og lese litteratur og reflektere. Så da ble det journalistikk, selv om jeg ettertid har skjønt at det er ikke det man gjør når man er journalist akkurat.
Filosofiske spørsmål?
Da ble jeg heller forfatter.
Jeg kjenner at det er dårlig med filosofiske spørsmål på VG. Ikke at jeg skal henge ut VG, men for det er ikke noe bedre enn de andre, Nettavisen, Dagbladet eller noen av dem. Det er ikke filosofiske spørsmål i hvert fall. Det er mye clickbait og dårlig journalistikk, hvis vi skal kalle det det, i hvert fall headlinesen da. Det er mye flotte artikler sikkert nede der et eller annet sted.
Det ble litt grann filosofiske spørsmål da jeg var mer freelance, men i en tradisjonell journalistjobb så fant jeg ikke helt det jeg lette til. Nei.
Og hva førte deg inn i dette temaet som vi snakker om i dag? Hvorfor ble det en hjertesak?
Det ble det fordi jeg jobbet på universitetet med forskning, og var egentlig veldig skuffet over hvordan jobben var. Jeg følte ikke at jeg satt med et spørsmål, er dette arbeidslivet? Jeg satt mye alene på PC, hadde bare mailkontakt med overordnede, gikk bare på midlertidige kontrakter, og syntes egentlig jobben var utrolig kjip. Jeg hadde hatt også tidligere jobber hvor jeg var skuffet egentlig, og er det sånn jobben skal være? Er det sånn livet skal være? Og så så jeg mange ting som jeg synes ikke fungerte, som jeg synes ikke var bra. Og så møtte jeg Sara, og så begynte vi å prate om alle disse tingene her sammen. Fant ut at ja, men det er jo faktisk ikke så veldig bra. Det er mange ting som gjør at mennesker ikke har det bra på jobb, og dette må vi finne ut av, dette må vi finne ut av hvorfor det er sånn, og finne ut av hvordan det kan bli bedre.
Mm. Hvorfor studerer du psykologi, og hvordan havner du i Oslo?
Ja, det har jeg tenkt på ofte egentlig, hvorfor jeg studerte psykologi, og jeg tror, altså det er jo selvfølgelig fordi jeg alltid har vært nysgjerrig på mennesker, eller i hvert fall så lenge jeg kan huske, til og med når jeg var liten, så likte jeg veldig godt å observere mennesker, og liksom undret meg over hvorfor de snakket og gjorde som de gjorde og sånt. Og så når jeg skulle velge studieretning, så ble det psykologi, fordi
det var den interessen jeg på en måte kunne komme på, at jeg hadde lyst til å bruke så mye tid og krefter på da. Og så trodde jeg egentlig at jeg kom til å få svar på alle spørsmål jeg hadde om mennesker og menneskepsykologien, men jeg fikk vel egentlig heller flere spørsmål enn svar, eller jo flere svar jeg fikk, jo flere spørsmål fikk jeg. Men ja, jeg har aldri angret i hvert fall på den retningen, for jeg synes at det veldig interessant. Og det vel også litt den interessen jeg har tatt med meg i dette bokprosjektet da, i det nådeløse arbeidslivet som meg og Erik har skrevet. Fordi jeg studerte sosialpsykologi, og det handler jo om hvordan omgivelsene påvirker oss som mennesker. Og det synes jeg kjempespennende. Så da, ja, det å se hvordan arbeidslivet påvirker oss, og ja, det, ja, jeg synes det har vært veldig spennende å skrive om, og grave meg dypere ned i det materiet der.
Nå skal vi gå mye dypere inn i egne erfaringer, men du også regner med, siden hun fant deg, så må du, du ha noen meninger om arbeidslivet du også. Så var det korte versjonen av hvorfor du mente arbeidslivet trengte å tittes litt på.
Dette bokprosjektet startet jo ganske tidlig for min del i liksom yrkeskarrieren min etter studiene, og da var drømmen min å ta en doktorgrad. Og så skjønte jeg bare etter hvert at det, at det presset som jeg opplevde, i hvert fall på den arbeidsplassen, det var ikke helt ja, helsefremmende for meg. Og jeg begynte å lure på om det var sånn overalt, eller sånn, er det, altså siden jeg var fersk også i arbeidslivet, så visste jeg på en måte ikke hvordan det er andre steder. Så da lurte jeg ofte på det, sånn, er det dette jeg må finne meg i? Er det sånn det er overalt? Ja, er det sånn arbeidslivet er, eller går det an å oppleve liksom, en bedre arbeidsplass enn dette? Og det var da Erik og meg ofte ble sittende og snakke i lunsjpausene om disse temaene. Er det sånn overalt? Er det dette vi må finne oss i? Og så var det den nysgjerrigheten som til slutt ble til denne boken, at vi begynte å intervjue forskjellige arbeidstakere, fagfolk, og bare begynte å grave i dette av ren nysgjerrighet. Og så var vi så heldige også at vi fikk sånn forfatterstipend fra NFFO, så da kunne endelig den bokdrømmen bli en virkelighet.
Og da slapp vi å jobbe. Eller i en vanlig jobb. Ja. Da kunne vi bare skrive et år, for da hadde vi nok penger.
Kjenner at det er en jobb det, og jeg hadde gledelig gjort det jeg gjør nå, i stedet for å bare skrive, så det er en vanskelig, vanskelig jobb det. Skal ikke undervurdere det, regne med det er mye press der også, men på en annen måte.
Det er mer selvstyrt, så ja, det er jo press og mye å gjøre og sånt, og mye å sette seg inn i, og folk å intervjue og skrive og prøve å liksom se de store sammenhengene og klare å skrive om det på en måte som fenger litt også. Da.
Og det der å få tak i et forlag som faktisk vil gi ut boka di, det er halve jobben. Fordi vi har vært innom veldig mange og fått masse avslag. Og
spesielt hvis man kanskje ikke er kjent og har skrevet masse bøker før.
Ja, i dag skal du helst være kjendis for å få en forlagskontrakt. Men vi fikk det etter mange, mange år med avslag og prøving og feiling, så det går jo til slutt.
Ja.
Kan være fint å ta med seg det. Vi snakker jo mye om erfaringer, så regner med at boka blir enda bedre, siden den fikk noen år med enda god grubling før den ble påbegynt også, sikkert.
Det er nok sant, ja. Jeg er veldig glad for at den ikke kom ut før korona likevel. Vi hadde jo veldig lyst til å få det i havn så fort som mulig, men å snakke liksom om disse temaene og hjertesaken vår, men ja, jeg tror den hadde gått av å modnes litt.
Så fikk vi et forlag som allerede før vi kontaktet dem hadde diskutert dette temaet på et forlagsmøte, et redaksjonsmøte, der redaktørene var veldig opptatt av temaet. Og det hjalp jo, de kom med masse innspill og masse forslag til hvordan flere ting vi kunne ta med og andre folk å intervjue, så da traff vi rett inn i noen som allerede var interessert, og det tror jeg var veldig avgjørende.
Han forsto meg å slippe folk ordentlig inn.
Følelser inneholder egentlig flere komponenter.
Vi har det jo best når vi klarer å fungere godt sammen med andre mennesker.
Dette er Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med fageksperter og mennesker med levd erfaring tar for oss de tabubelagte temaene og psykisk helse i hverdagen. Så vi også jobber jo med å holde foredrag og workshops, og jobber jo med veldig mange bedrifter, noen av de største bedriftene i Norge også, hvor vi snakker jo om psykologisk trygghet og selvfølgelig det psykologiske, da, som gjerne er jo en ettereffekt mye her, og det er selvfølgelig mye snakk om burnout, men også snakk om trivsel selvfølgelig, da, kanskje ikke på det mildeste nivået, men trivsel mer i form av å ha et sunt sted hvor folk faktisk har muligheten til å vokse, da, og muligheten til å trives, så det har jo vi også masse erfaring med. Men hvis vi skal titte litt på det sånn fra sosiologisk perspektiv, fra starten av, Hva arbeidslivet egentlig for oss, og hvordan påvirker det oss? Gjerne hoppe inn begge to, men jeg tittet litt på deg først, siden du nevnte det i sted. Hvis du liksom skal se på det fra det perspektivet med psykologi, da, hva betyr arbeidslivet for oss i Norge?
Jeg tenker vel i hvert fall at arbeidslivet, sånn optimalt sett, er jo et sted for altså utfoldelse, at man får brukt evnene sine, at man har et sosialt nettverk, og at man kan finne mening på en måte, altså en grunn til å stå opp og liksom noe å drive med da. Så jeg vet jo at det er veldig viktig liksom for den psykiske helsen å være en del av arbeidslivet.
Jeg ser på det på samme måte egentlig, et sted du våkner om morgenen og tenker yes, i dag skal jeg på jobben, fordi jeg driver med noe jeg elsker, det gir meg mening, jeg har kolleger jeg liker, og jeg har et sted hvor jeg kan utfolde meg, utvikle meg, ikke sant, vokse som menneske. Men det er egentlig ikke min opplevelse i en jobb jeg har funnet på Finn. Det har jeg i hvert fall erfart at det må jeg gjøre på fritida. Fordi arbeidslivet er lagt opp som det er. Da, at, jeg føler ikke at det er helt sånn, det er det man har i fokus på en vanlig arbeidsplass, kanskje i bedrifter og mer gründermiljøer og sånne ting. Men ja, ikke på en kontorjobb. Dessverre har ikke jeg opplevd den der muligheten til å utfolde meg selv. Så det i hvert fall er min erfaring at det må jeg nesten drive med på siden da.
Ja.
Det finnes gode arbeidsplasser også da.
Det tror jeg alle skjønner. Som jeg ser, det er jo ekstremt mange arbeidsplasser i Norge, og de fleste av de er bittesmå. Altså de fleste arbeidsplassene i Norge er små arbeidsplasser med mellom 2 og 20 ansatte, så det er jo klart at de veldig, veldig, veldig mange av dem er jo steder hvor folk trives, men her sikter vi jo kanskje litt til noen av de litt større arbeidsplassene også, hvor vi snakker om det er flere hundre ansatte, og hvor det gjerne er et stort HR-system og kanskje drevet av profitt og på en måte en del ting som gjør at det kanskje ikke er like lett å fronte de tingene som vi snakker om da.
Ja. Det spørs jo også hva slags person man er. I hvert fall, jeg jobbet jo i Spania i et mobilselskap, privat bedrift, og der fikk jeg lov å gjøre alt. Altså jeg kunne ingenting, kom inn der, det var en liten bedrift. Fikk lov å prøve alt som jeg ikke kunne fra før. Og det var skikkelig kult for meg, fordi jeg er en type som liker utfordringer, som liker endringer, som liker å gjøre nye ting. Men som sagt, det har ikke jeg opplevd i en sånn mer satt bedrift, eller satt arbeidsplass, da, som vi snakker om at det er ting i et system, og du har dine oppgaver, og du skal holde deg innenfor der. Ja. Så det handler vel litt om også hva slags type menneske man er.
Og kanskje litt om altså, hvor bevisst den arbeidsplassen er på hva som skal til for at folk skal ha det bra. En sånn catchphrase som vi har er jo at folk som har det bra, de gjør det bra, og det vinner alle på. Sant? Det vinner jo både arbeidstakere på, og arbeidsgivere, og arbeidsplassen, og samfunnet, fordi at sykemeldinger går ned når folk har det bra. Sant? Og det er jo mange arbeidsplasser som er bevisst på disse tingene og prøver å gjøre arbeidsplassen bra, men det kan vel bli enda større bevissthet rundt dette, og at det kanskje blir litt sånn trendy også, at man er opptatt av at folk skal ha det bra på jobben, fordi en ting som vi så i bok, altså når vi skrev denne boken da, så var det at det virker litt på oss som at penger er sånn første prioritet for tiden, og så er det menneskers fysiske og psykiske helse på andre plass, men vi ønsker oss at arbeidslivet liksom snur om på dette, og sier at ok, hvis vi sørger for at folk har det bra i jobben og legger til rette for det, så vil overskuddet, altså det økonomiske overskuddet, komme av det, fordi folk som har det bra gjør det bra, og det er jo bra for motivasjonen og trivsel og produktiviteten, så det er derfor vi håper at vi kan bidra til liksom, den bevissthets endringen der.
Ja, og det er jo sånn sett godt bevist i forskning akkurat nå, men hvis vi zoomer litt sånn ut så tenker jeg, ok, på et samfunnsperspektiv, så i utgangspunktet så kunne man jo sagt at man kan ikke alle bare gjøre som de vil, da, så blir det bra. Så hvis vi måtte ta god for at vi tenker at et velfungerende samfunn trenger forskjellige arbeidsplasser for å drifte et samfunn, altså det er funksjoner sånn som sykehus, skole, altså alle disse hovedelementene, vi trenger en matbutikk vi kan kjøpe maten fra og disse tingene. Så hvis vi kan vi, det mange diskussioner der, mange retninger der og meninger om det, men hvis vi tar utgangspunkt i det samfunnet vi faktisk har nå, så trenger man jo det. Og da finnes det i dagens moderne samfunn i Norge ekstremt mange forskjellige typer arbeidsplasser. Vi har jo flere alternativer nå i høyere studier og videregående enn noen gang, som prøver jo å gjenspeile dette mangfoldet du har av faktiske arbeidsplasser der ute da. Og selvfølgelig, i alt dette her, så som dere sier, så er det fortsatt store deler av disse arbeidsplassene som blir driftet i form av at de må ha overskudd, og hvor det kanskje er litt for stort fokus på overskudd, ikke bare kanskje engang, hvor det er mye fokus på aksjeeiere, og at det er kanskje noen som sitter på toppen, som skal sitte igjen med en stor del av dette her. Og de er jo gjerne driftet av mest mulig overskudd, er deres fokus. Så har du den andre siden, i Norge, vi er jo veldig offentlige i Norge, så store delen av våre arbeidsplasser er jo driftet av staten. Og der er det kanskje et mer fokus på at det skal koste minst mulig. Altså budsjettene må være fornuftige, og det kuttes og det styres og det ordnes hele tiden. Og selvfølgelig, på den, hvis vi skal være litt godtroende og positivt naive også, så må man jo tenke at effekten er et ønske. Da. Man ønsker jo at et sykehus skal hjelpe flest mulig mennesker, men vi må jo tro på det. I denne verden her, så har jo vi, som vi har sagt nå i det siste, det finnes utallig forskning nå som viser at produktiviteten øker hvis folk har det bra. Dette er ikke lenger et diskusjonsspørsmål. Mm. Det er ikke mer enn 20-30 år siden så var det fortsatt en diskusjon. Det var ikke nok forskning til å kunne slå i bordet med å si at sånn er det faktisk. Da var det litt sånn, ja, jeg hører hva du sier, men mens nå er det litt, eller det er relativt bang i bordet. Og så, som dere sier, har det også vært veldig mye fokus nå, spesielt med Amy Edmondson og liksom psykologisk trygghet, Fearless Organization, mye fra USA, Google har vært med Aristoteles-prosjektet. Så nå er det egentlig veldig godt etablert at hvis man tar vare på sine ansatte og legger til rette for personlig vekst, men også ansetter folk som har litt sånn drive i den oppgaven de skal gjøre, så får du bedre resultat. Det er sånn relativt, de fleste burde vite hvertfall. Så det er jo ikke det vi ser, som dere sier. Så hva er det dere tror ligger litt i grunn her? Hvor, dere har jo nå intervjuet masse folk og eksperter og vært der ute. Hvorfor tror dere at vi fortsatt ikke får det til? Fordi i utgangspunktet så burde de fleste bedriftsledere og bedriftseiere vite dette her nå.
Tror, som Sara sa, at det er nok mange som vet det også, og ikke vet hva som gjør ansatte motiverte. Og kanskje de har ledere også som ikke er så interessert i, vet ikke, mennesker, psykologi, og forstå hva som driver. Vi intervjuet jo en leder som sa, jeg er først og fremst opptatt av å se mennesker, og opptatt av hva som driver mennesker. Jeg hadde en veldig, veldig god bedrift, som gikk i pluss hvert år, og ikke noe gjennomtrekk og sånn. Men jeg tror, og hun sa ja, helt naturlig, ja, men folk som har det bra, gjør det bra. Jeg bare tror at det er ikke så mange som er bevisste disse tingene. At vi tror at, ja, har vi en arbeidsplass hvor folk kommer, og at folk får energi av jobben. Det var noen som sa det til meg her om dagen, hadde snakket med NAV. Ja, men folk får jo energi av jobben, så tenkte jeg, nei, vi gjør jo nødvendigvis ikke det, hvis det ikke gir mening, hvis det ikke er vekst, hvis det ikke er alle disse tingene. Så det er en sånn, jeg tror det bare ligger en sånn gammeldags tankegang der, og at vi ikke helt har oppdatert hva er det egentlig som driver oss mennesker da.
Men kanskje samtidig også en veldig sånn moderne tankegang om individualisering, at det er jo også en av de tingene vi kritiserer arbeidslivet for i boka, at det er veldig mye individualiserte løsninger på strukturelle problemer, sånn at ja, vi synes vel ofte at altså, de løsningene som blir presentert på de ulike problemene, de står ikke helt i stil til det problemet man prøver å gjøre noe med.
Har du noen eksempler?
Ja, stressmestring, altså stressmestringskurs eller mindfulnesskurs, men også sånne ting som trening i arbeidstiden eller kakefredag og sånt. Altså, det er jo veldig fine ting det, men det er ikke det som utgjør et bra arbeidsmiljø.
Men noen i helsesektoren som hadde tatt opp et problem på et møte. Ja, vi trenger flere ansatte, det er for lav bemanning, vi har for mye å gjøre. Ja, nei, men da skal vi bare snakke om det. Vi snakker om det i ledelsen, ikke sant? Og da skjer det ingenting. Nei, da innfører vi kakefredag og sånne dumme ting. Det er jo det mange opplever, at lederne er en sånn distansert gjeng, sitter i et annet bygg eller på en annen etasje, og ikke egentlig vil høre på de som jobber på gulvet. Og de som vet hva jobben går ut på. I noen tilfeller kan det være bra, for da blander ikke ledelsen seg inn i, da kan du bare styre selv og gjøre jobben din, og ingen blander seg inn. Men der hvor ting faktisk ikke fungerer, og folk blir syke og utbrente, og det er, ikke sant, masse gjennomtrekk, der er det jo ikke så bra at ledelsen ikke hører på.
Nei, og det er jo sånn klassisk eksempel da, på hva som kan gå gærent. Så før vi holdt opp og snakker om hva vi vil gjøre med saken, la oss snakke om hva er det som går gærent? Hva er det vi ser der ute hos de bedriftene som ikke lykkes med dette her? Hva er konsekvensene, og da spesielt med fokus på psykisk helse da? Men altså, burnout er jo en fysisk og psykisk ting selvfølgelig. Men
det er jo igjen det at folk presterer dårligere når de ikke har det bra på jobben, og ikke trives, og ikke føler seg ivaretatt. Og så, det er vel altså tre ting jeg synes går igjen når det kommer til hva som gjør at folk har det bra sånn psykisk på jobb, og det er å oppleve både liksom autonomi, at man har nok selvstyring, men samtidig også fellesskap, at man føler liksom at man hører til på den arbeidsplassen og har kolleger og støtte der. Og det tredje er jo det å få brukt evnene sine og føle at man bidrar til noe større enn seg selv. Det er liksom de tre tingene jeg synes går igjen stadig vekk. Så de... Det er jo best at de blir ivaretatt i en jobb.
Og det vi så var jo at, ikke sant, det var morsomt da, at de snakket om strukturelle årsaker til at de var utbrente og hadde, ikke sant, problemer med immunforsvar og migrene og tarmproblemer og sånn. Men så fikk de da beskjed om, nei, men da må du fikse det. Dra på stressmestringskurs, stress ned, sett grenser, altså løsningene ble jo presentert som at det er du som må fikse det, selv om åpenbart er det strukturer her som ikke gagner mennesket. Kan vi gjøre det lettere for mennesker å ikke stresse seg i hjelp og jobb?
Mm. Og de ytterste konsekvensene, som dere sa i stad, det er jo som vi ser, burnout er jo en ytterste konsekvens, sykemeldt slutter, som dere snakket om, så, gjennomtrekk. Mm. Men vi har jo også en hel haug, og det er jo en typisk pyramide da. Det er jo på toppen så finner du jo burnout, og at folk slutter, og at man i ytterste konsekvens til og med kan ha havnet inn, som vi snakket om, i NAV-systemer gjennom utbrenthet, men også at man faktisk kan bli langtidsufør på grunn av disse tingene, selvsagt. Men under der, det er jo der man har en enorm mengde mennesker som lever under der, som i utgangspunktet kanskje ikke syns så godt. Også, som ikke nødvendigvis har blitt utbredt enda, og som ikke har liksom havnet i disse veldig synlige effektene, men som allikevel bærer enormt preg av dette her, og som de også tar med seg inn i sitt private liv, som kan komme ut igjennom, bli en dårligere forelder, kan bli såpass mye frustrasjon at det kan føre til utbrudd og vold til og med hjemme. Det har jo funnet masse studier som har connections mellom og ikke ha det bra på arbeidsplassen med også ting som skjer hjemme. Og selvfølgelig generelt, som vi snakket om, med depresjon, selvbilde og angst, kan også rett og slett selvfølgelig smitte over fra arbeidsplassen. Og da er man jo litt tilbake på det vi snakket om i sted, da, det med jobb. Hvorfor holder vi maska på oss? Så det ene innlysende svaret er jo selvfølgelig økonomi, spesielt i disse tider som vi har nå. Det er ikke bare å slutte, selv om Petter Stordalen sier det. Så ja, vi er privilegierte i Norge, men det er ikke sånn at de fleste av oss kan ikke bare slippe å finne en annen jobb i morgen, og spesielt ikke hvis vi ønsker å finne en annen jobb som er annerledes, da. For du kan kanskje det, men da er det akkurat samme problemet som du sto i nå. Men hvilke andre ting er det som gjør at vi fortsetter å være på jobb, annet enn det rent økonomiske? Har dere funnet noen svar til hvorfor folk ikke tar annerledes tak, eller gjør mer drastiske tiltak da?
Ja, en ting vi tar opp er i hvert fall i boka da, at det virker som stress kanskje er litt trendy. Når vi begynte å skrive det bokprosjektet, så var vi en tur i en bokhandel, og så jeg litt på sånne kontorrekvisitter, sånne permer og ja, litt forskjellig, og da var det veldig mye sånne quotes som, ja, hva var det?
I'm so busy.
Ja, I'm so busy, i sånn glittrende bokstaver og liksom veldig sånn stressfremelskende tekster. Og at det, ja, det skal jo på en måte fremstå kult, sånn at det, hvis man er travel og har en full kalender, da er man jo en viktig person og kan liksom føle seg viktig og fortelle andre at å, se så viktig jeg er fordi jeg har så mye å gjøre. At det kanskje er litt det da, rett og slett at det er status. Så Jeg tror det kan henge blant annet sammen med det også.
Ja, og i Norge så politisk så har vi den der alle skal i jobb. Vi har jo veldig den tankegangen der.
Mm.
Så jeg tror, og tror mange bare synes det veldig vanskelig å sitte hjemme uten å gjøre noen ting. For da må du møte vanskelige tanker, og da må du møte deg selv. Det er best å være opptatt, for da holder du deg i gang. Og jeg driver og underviser i norsk, og en privatelev vi hadde på tema, hva er oppskriften for et godt liv? Og da svarte hun, holde deg opptatt. Du må holde deg opptatt. Så jeg vet ikke, er det sånn vi tenker i dag? Jeg har ikke egentlig noe godt svar på det, men er det kanskje det som er sånn vi tenker om et godt liv, er å være opptatt?
Og kanskje med frykt å bli sett på som late? Fordi det er jo, jeg synes jeg observerer det stadig, at folk er redde for å bli oppfattet som late hvis de ikke gjør nok, eller det er så fort gjort å føle seg liksom håpløs og teit hvis man ikke produserer. Jeg har i hvert fall ofte den følelsen selv. Hvis jeg ikke har gjort et eller annet en dag, her har jeg bare brukt søndagen på å ligge ute på terrassen og lese bok. Jeg har ikke gjort noen ting som jeg kan vise til, sånn produktivt. Så da kan jeg lett få en sånn følelse av sånn misnøye på en måte, og så må jeg gjøre et eller annet fornuftig, eller sant? At det sitter liksom så langt.
Men det er så mange steder som det ikke er mulig å gå ned i stilling. For eksempel, jeg snakket med en nabo oppe i Gudbrandsdalen, så jeg har så mye jeg har lyst til å gjøre, masse fritid, jeg har lyst til å plante, jeg har lyst til å være ute i hagen, jeg har lyst til ditt og datt, men på jobben så, de vil ikke la meg gå ned i 50%, fordi denne stillingen den er 100%. Så jeg tror også det er mange som ønsker å jobbe mindre, fordi man har lyst til å gjøre andre ting i livet, men det er ikke mulig.
Og litt tilbake på som du sa i sted, hvis man i utgangspunktet hadde hatt en jobb som var givende, så er det ikke sikkert man hadde hatt lyst til nødvendigvis å gjøre noe annet heller.
Mm.
Og så er det at vi er veldig forskjellige. Da. Jeg tror at mange av disse samtalene her sporer dessverre litt sånn, litt av, for det kommer litt an på hvem du snakker med. Enten så snakker du med de som har lyst på 3 dagers arbeidsuker, ikke sant? Som er den ekstreme ene siden, eller så snakker du med de som da på en måte har lyst til å ha ekstreme rammer, og hvor de tror at fokuset er timer eller alle disse tingene, eller så snakker du med de som bare har lyst til å være freelance og gjøre det de vil, og som er privilegiert nok til å kunne skape et arbeidsliv ut av det. Men jeg tenker jo at det er viktig å snakke om hele det mangfoldet. Det er noen som økonomisk klarer seg med å jobbe 3 dager i uka, og som ikke ønsker mer, som du sier, men som har andre ting som er givende for dem som menneske, som de har lyst til å fylle de andre dagene med, og hvor det burde være et alternativ. Og så har du noen som har lyst til å jobbe ekstra, hvor det å jobbe 70 timer i uka, fordi de driver med et eller annet som driver dem. Jeg jobber mye mer enn 70 timer i uka, og hadde ikke byttet det bort mot det jeg hadde før, hvor jeg hadde mer normale arbeidstider, kan man kalle det, fordi jeg nå har en drive, samtidig som jeg selvfølgelig ofte også skulle ønske at jeg kunne ha en 3 dagers arbeidsuke for å gjøre andre ting, fordi jeg misser, og det er jo alltid noe som på en måte må oppveies litt, men jeg føler at det er vanskelig å serve hele det, noe vi egentlig burde vært i stand til i store bedrifter. Ikke sant? Har du 3 ansatte, så er ikke det mulig. Når vi snakker om da alle fra kommunene til DNB-er til Equinorer, så er jo dette mulig. Det er jo bare for dem å gjøre et regnestykke. Men da selvfølgelig måtte de jo trodde på at det faktisk fører til at folk trives mer på jobb, ergo mindre sykemelding, mindre fravær, og at de in the end of the day følte de tjente mer. Og det peker jo all forskning på at stemmer. Men hvorfor tror dere det er såpass svart-hvitt, hvis vi skal kalle det det? Hvorfor tror dere det er så lite tanker om å tenke litt kreativt der da? Det virker som folk bare gjør det som vi alltid har gjort på en måte.
Ja, jeg har opplevd at ledere tror jeg er lat eller ikke jobber hvis jeg for eksempel ikke er på kontoret. At de har et slags behov for å kontrollere eller går etter den der stemple inn, stemple ut mentaliteten. At de ikke helt stoler eller har tillit til ansatte. Det er kanskje noe av det hos noen.
Kanskje litt sånn gammel vane, vond å vende, at nå har vi jobbet på denne måten lenge nok til at det har bare blitt en vane. Det er sånn det er, og da er det vanskelig å gjøre noe annet. Altså, vi kan tenke utenfor boksen, og det finnes mange gode ideer, men det er akkurat som det mangler litt sånn vilje til å tørre å faktisk gjøre noe med det, og bare teste ut. Sånn, vi intervjuer blant annet en person som, altså han har vært lege i NAV i mange 10 år, og brenner veldig for borgerlønn. Og vi ble kikket veldig på egentlig den ideen der i forbindelse med disse spørsmålene her, fordi et spørsmål jeg kommer tilbake til, eller et poeng jeg kommer tilbake til veldig ofte, at jeg tror mange hadde fungert veldig bra i jobben hvis de selv kunne bestemt hvor mye de skal jobbe. Og for eksempel, altså selvfølgelig, man må jo først sørge for at arbeidsplassen bra og gjøre tiltak og sånt for at folk skal ville være der og at det skal være bra der. Men litt sånn overordnet, hvis man skal tenke på litt sånn nytenkende fremtidsløsninger eller ideer og sånt, så synes jeg borgerlønn på en måte er veldig interessant.
Jo, men da er vi tilbake på at det må jo igjen være tiltak, for det er jo viktig å ta med her også at borgerlønn ser sykelig ut, ikke sant? Hvor alle tenker at ingen skal på en måte gjøre noe annet enn det man har lyst til, men det måtte jo også forutsatt at alle hadde lyst til de tingene vi trengte som fikk samfunnet til å gå opp, så det er jo her man ofte gjerne møter noen utfordringer, og den borgerlønnen må jo betales fra et sted, så det er jo mulig, hvis man setter bitene sammen, så er det, vi har hatt et eksempel på, hvor vi tar for mennesker som av en eller annen grunn har havnet utenfor arbeidslivet, som faktisk har blitt evaluert at ikke de kan være i det tradisjonelle arbeidslivet, men som har mye å gi allikevel. Så kan det være at de to ganger i uka hadde hatt muligheten til da å for eksempel snakke med eldre, ensomme eldre har vært en stor utfordring, eller snakke med ungdom som kanskje ikke har det sosiale nettverket de trenger rundt seg. Bare for å komme med to eksempler. De gjør jo det i dag på typisk sånn frivillig basis, men det kunne jo vært betalt, fordi vi da tenker at da får det mer struktur. Det er bedre for de menneskene som har denne frivillige slash borgerarbeidet, men vi tror også at det ville ført til at de som er mottaker av dette hadde da trengt mindre av våre ressurser, ergo det matematiske regnestykket går opp. Mm. Så denne eldre personen vil ikke trenge like mye helsetjenester, fordi den får lov å snakke med denne personen eller gå tur i Frognerparken eller hva noe enn da. To ganger i uka for hjelp til å handle, altså hva det skal være. Men da måtte man jo ha snakket sammen. Da måtte man vært interessert i å finne det som vi på idretten kaller et differensiert tilbud. At det finnes mange løsninger på mange plan, og at vi ikke igjen skal bygge en ny modell som skal se like ut for alle når ingen egentlig er like.
Ja, jeg tror vi har masse sånne fremtidsutfordringer med flere eldre, som vi må ta vare på dem. Vi kommer til å trenge masse lærere, en del blir automatisert, ikke sant? Men hvordan, det har jeg ikke noe svar på, men hvordan kan vi snakke om et mer helhetlig arbeidsliv, hvor vi får regnestykket til å gå opp da, og planlegge for fremtiden? Det tror jeg vi må begynne å se litt annerledes på, som du sier.
Ja, noe spesielt med tanke på psykisk helse da, hvor vi snakket om i episoden med Zemir, så vi snakket om individsamfunnet. Du touchet inn på det i sted. Et individsamfunn pusher oss fremover, pusher flere inn i arbeidsliv, pusher oss mer inn i å være opptatt. Hva er konsekvensen av det? Vi har mindre tid til hverandre. Mm. Her finnes det jo enorm liste med negative konsekvenser av det. Altså barn som ikke har nok tid med voksne personer. Det finnes eldre som alltid som vi har snakket om her nå. Og problemet med det er at ja, vi har effektivitert samfunnet, vi har relativt lav arbeidsledighet i Norge, og ja, AS Norge går bra økonomisk, hvis du kun ser på det økonomisk. Men vi er en av de landene i verden som allikevel har disse psykiske helseproblemene.
Mm.
Da går det ikke bra. Så da er det her det er spennende å se på om vi kanskje skulle hatt flere mennesker som jobbet 50%, 60%, 70%, 80%, hva det skal være, for å ha mer tid til å fylle de rollene som faktisk alle vi som snakker om psykisk helse sier mangler. For den tiden må jo komme fra noe sted, så hvis ikke noen jobber litt mindre, så kan vi jo ikke bare dra folk ut av en hull i skogen og plassere dem rundt og sitte og snakke med folk, fordi menneskene finnes jo ikke. Det er det som er utfordringen. Besteforeldre jobber, mamma og pappa jobber, mamma og mamma jobber, pappa og pappa jobber, altså uansett hvordan familiekonstellasjonen din er, så er det ikke så mye folk som kan være der for deg, som kan hjelpe til med psykisk helse, men til og med som kan hjelpe deg å finne ut hva det vil bli, for å snakke om det vi snakket om i sted, med å ikke trives i jobben. Da.
Ja, jeg har også tenkt på det at sånn som altså, politikken er lagt opp i dag, bolig, det koster 6 ganger så mye å kjøpe en bolig i dag, sånn som det gjorde for 20-30 år siden. Og da sier du seg selv, ikke sant, vi må jobbe mer, vi får høyere lån, vi blir fanget i det der å måtte jobbe fordi vi må betale den gjelden hele livet. Så det er jo lagt opp til at vi ikke skal være fri også. Til at vi ikke skal betale det lånet på noen år, og så, ja, men da kan vi egentlig pensjonere oss og gjøre det vi vil. fordi ja, da kunne vi ha spart, og så gjort det vi egentlig synes er meningsfylt da. Men det virker som om vi blir bare fanget i det, og det er meningen at det skal være sånn, for at vi skal holde oss opptatt og ikke bli kjent med oss selv. Eller, det er nok ikke en som sitter på toppen og bestemmer det her, men jeg bare har reflektert over at ja, sånn, det er et sånt samfunn vi har fått.
Da er vi tilbake på et litt sånn spennende spørsmål, som det er viktig å ta med her. Jobb er medisin, er det mange som sier, den ble nevnt her i stad også, som et alternativ, men som ikke gjelder for alle, men jobb er medisin fordi mening er medisin. Vi som mennesker i de indre behovene våre, vi trenger å bli sett, vi trenger å føle at vi er til nytte, ikke sant? Altså disse grunnleggende psykologiske behovene er jo i stor grad dekket opp av jobb i vårt moderne samfunn. Kanskje enda mer i dag enn noen gang. Fordi før så hadde du jo mye av disse behovene dekket faktisk i familien. Men
og i religion. Om, ja.
Nemlig, og i fellesskap og roller du hadde som egentlig også var bidragende i et form for samfunn. Mens nå er det veldig begrenset, disse rollene. Så nå sitter du igjen med denne jobben din, da, som også kan forklare hvorfor det da blir så vanskelig å slutte. Sånn som vi sa i stad. Jeg kjente jo veldig på at når jeg hadde denne store skaden min i shipping, og så visste jeg ikke hvem jeg var utenfor jobb når jeg mistet idrett. Så jeg var to ting. Jeg var denne shipping-talentet, og så var jeg idrettsgutten. Idrettsgutten mistet jeg på grunn av skaden, og da ble jeg sittende igjen sånn veldig tom. Det var som jeg havna i selvmordstanker. Ikke fordi det egentlig var noe forferdelig rundt meg med skaden og alle disse tingene, de trodde jeg liksom skulle ordne seg, men fordi jeg mistet identitet.
Mm.
Og jobbidentiteten min var ikke nær nok min personlige identitet, så den var ikke nok. Og her tror jeg det er veldig mange som kjenner seg igjen, at hvis de mister den identiteten som de føler er sin, fordi de ikke har havnet i et yrke som kanskje er matchende med den personlige identiteten, da, så blir det helt tomt. Og da, hva er det folk spør om på fest? Hva er det du driver med? Ikke sant? Så det er også en sånn veldig tydelig ting i vårt samfunn at du skal drive med noe, og det betyr mye for hvem du er.
Ja, jeg ser helt annerledes på jobb nå enn det jeg gjorde for 5 år siden. For da skjønte jeg at det er ikke her jeg kommer til å finne meningen min. Så da tok jeg meg en pause fra jobbet og begynte å studere, sånn at jeg kunne ha rom til å bli kjent med meg selv. Så de siste 5 årene har jeg drevet med veldig mye forskjellig og utforsket kreativitet og masse hobbyer og bare skapt meg så mye rom ved å studere, ha frilansjobber, sånne ting. Sånn at jeg, nå vet jeg hvem jeg er, mye mer enn for 5 år siden. Man blir jo aldri helt utlært, men sånn at nå som jeg etter hvert trenger en jobb for å ordne litt formaliteter, sånn bolig og sånt, så er ikke det... Altså, det er ikke der jeg får meningen min. Det kan være litt mening, sånn som jeg Sara snakket om i sted, kanskje 10-20-30%. Men den andre meningen har jeg funnet allerede i skriving, interesser og så videre. Så jeg ser veldig annerledes på det nå. Selvfølgelig, jeg driver og ser på jobb på Finn nå. Jeg skulle ønske at jeg fant en jobb der som bare, å, det er drømmejobben, men jeg tror ikke den finnes der for meg.
Så er det andre som har drømmejobben, sant? Jeg har jo snakket jo med mange. Vi har hatt masse mennesker her inne hvor jeg vet at de studerer film, de drømmer om å jobbe med film, de har jobbet med produksjon hos oss. Jeg ser liksom et brennende glød i deres øyne. De snakker til og med om det på fritiden. Jeg husker jeg skrev artikler om det her når jeg jobbet på et skip, for det var en kokk fra Filippinene som kokk da på et skip, så er du på en måte ikke akkurat på toppen av hierarkiet i skipet. Men på hans fritid, som han styrte selv, så satt han og så en YouTube-video om hvordan lage den perfekte banankakka. Så for han så var jo dette ekstremt givende, og når jeg begynte å spørre han om den jobben, så fortalte han hvorfor han elsket å lage mat, og hvorfor han elsket å mate folk, og hvordan de skapte glede og på et skip. Han hadde 1000 tanker om hvorfor dette. Det samme kan man høre fra en sykepleier, fra en advokat. Så du har liksom, det er viktig å si at du har begge deler. Du har noen mennesker som er ment til å jobbe for å kunne ha mening utenfor jobben, og det er andre som er ment til å finne mening i jobben, og noen er ment å finne mening, de fleste er ment å finne mening litt sånn spredd utover, sånn som du sa, litt familie, litt venner, litt jobb, litt her og litt der. Det også føler jeg blir litt sånn Jeg tror det noen grunn til at vi aldri kommer i mål med disse tingene, fordi når man snakker om det, så skal man liksom enten si at meningen min ikke på jobb, derfor så finner jeg den der, eller så finner du denne overengasjerte personen som sier at purpose and aligning that with your job er liksom det viktigste som finnes. Men vi er forskjellige. Jeg tror vi ikke snakker nok om det.
Ja, det er det som jeg ønsker en større diskusjon om, og min hypotese, altså før vi møtte hverandre, Sara og jeg, og før vi begynte å skrive boka, så leste jeg en bok som heter How to Make Work Work for the Highly Sensitive. Da var jeg veldig opptatt av at jeg som høysensitiv ikke passet inn i samfunnet og ikke i arbeidslivet. Og jeg tror min hypotese er at de som vi har intervjuet i boka også er ganske høysensitive. Fordi de snakker om at, eller ja, vi har hatt uformelle diskusjoner om at de blir påvirket, at åpne kontorlandskap, de blir slitne, tar på seg andres, det er for mye lyder, lukter, støy og så videre, og tar på seg andres energier, og blir fortere slitne, trenger mer hjemmekontor. Så alle disse tingene har jeg skjønt at, ja, men ok, da er det kanskje en gjennomgående ting med de vi har intervjuet også, med mange av dem, at de er nok litt mer sensitive enn mange andre der ute, som ikke blir påvirket av sånne ting i det hele tatt.
Eller så er det veldig mange som blir påvirket av, men som ikke snakker om det, og det er nok en gruppe, og så har du jo litt sånn som du sier at vi igjen er forskjellig, og jeg vet jo, altså høysensitivitet, vi har en egen episode om det for så vidt, er jo en styrke hvis den blir plassert på riktig sted. Men som du sier, det er jo da kanskje en trait som krever litt mer egentid, hvis vi skal si det veldig forenklet. Men den andre positive evnen ved det er jo at man gjerne for eksempel er et fantastisk omsorgsmenneske da, i en sånn kontekst, men også veldig dyktig menneske, kanskje til å være forfatter også, fordi man har evnen til å sette seg i andres sko og andres synspunkt. Altså det er masse ting ved det.
Ja, være opptatt av store spørsmål og reflektere over abstrakte ideer og sette seg inn i ting som andre er opptatt av, aldri tenkt på. Og liksom virkelig gruble over de store spørsmålene i livet, være en filosof. Så ja, selvfølgelig. Altså det er min drøm å gå på Finn og si hei, vi ser en høysensitiv person. Da hadde jeg søkt på den med en gang.
Jo, men altså, kanskje man burde gjøre litt mer sånne ting, da. Fordi nå driver man jo snakker om ADHD, at folk tør å si vi ser etter en person som har mer ADHD. Autisme har jo blitt, mer vanlig nå, at man sier at vi ser etter noen som gjerne har disse traitsene, og man tør å si de tingene, da.
Jeg tror mange høysensitive skaffer seg en diagnose, eller noe som gjør at det blir lettere for dem å jobbe vanlige steder. Det er i hvert fall min erfaring med samtaler jeg har hatt, og ting jeg har gjort selv også, fordi det skal bli lettere, for jeg har ikke opplevd at jeg har prøvd å si det og forklare det til ledere mange ganger, men jeg har ikke opplevd at det er lettere å komme med en, nei, det er angst eller depresjon, da er det lettere å få, for det er mer vanlig, men høysensitiv, det er, nei. Så det skulle jeg ønske at ledere også hadde mer kunnskap om, og være mer åpen for å forstå det.
Psykologsiden, det er jo et litt sånt annet spennende aspekt, og det er jo balansen mellom bedriftens behov, personens behov, men også blindsonene vi har som mennesker, for vi så nå etter covid at det er jo selvfølgelig mange som har vendt seg til hjemmekontor, spesielt kanskje da hvis vi skal stereotype litt, noen som har hatt lang reisevei, som selvfølgelig er ubehagelig og unødvendig og stjeler mye tid, men hvor man da kanskje har sett negative konsekvenser av at fordi man ikke sosialiserer, så får alle disse positive effektene av å være på en jobb, så taper man mye også. Så der må man kanskje finne en balanse mellom å pushe den ansatte, men ikke så mye at det blir negativt. Så fra psykologisk perspektiv, hvordan skal man klare å ha en bedre dialog, sånn at ikke det enten blir ansatte skal bestemme, sjefen skal bestemme? For det igjen, jeg tror ikke at det er høyre eller venstre som er riktig svar, egentlig.
Fordi hvordan skal man legge til rette for å snakke bedre? Jeg er litt usikker. Det er jo, jeg tenker vel igjen at det handler om den bevisstheten rundt hva som gjør at folk gjør en god jobb og har det bra i jobben. Og vi har jo vært mye inne også på dette med tillit, at en leder viser tillit til sine ansatte og stoler på at de gjør jobben sin i stedet for å innføre masse kontrollmekanismer som gjør at man egentlig blir demotivert og at det er mindre sannsynlig at man gjør en god jobb, selv om det er det som er meningen. Så, altså, vi er mer opptatt av mer ros og ikke like mye pisk. så igjen är det ju den bevisstheten runt vad som gör att att arbetssituationen fungerar bra. Det är ju något man måste törre snacka om, men på vilken måte? Alltså det är väl att törre och göra det.
Det är ju många arbetsplatser som har nå 3 dagar på, 2 dagar hemkontor som en sån regel. Och jag syns det är en god mellan väg då, för då får ansatte vara hemma och så får ledarna också bli, alltså de blir hört. Så då får bägge, jag syns det kan vara 2,5 dagar där, för då möts man på mitten. Men då har vi funnit en sån slags mellanväg. Jag liker den.
Ja, då är vi lite tillbaka på dessvärre då, för att utvärdera det lite, så är vi tillbaka på att det är väldigt många som inte kan vara 2,5 dagar hemma.
Mm.
Så den där tanken igen med att
ja, det är ju där på liksom jobber. Ja, men liksom vad gör vi på jobber där du må, alltså turnus, hälsovårdsnämnd, lärare, då må du vara där.
Mm.
Men som när du väljer detta yrke då, så vet du också att du det är sån jobben är förhoppningsvis.
Det är inte hemmakontor på sjukhuset, nej. Det är för de flesta i alla fall att du inte jobbar på kontor.
Så jag menar du kan välja allerede på videregående då. Vad alltså vill du ha en mer praktisk, vill du vara där till stede eller vill du ha möjligheten till, vet du om de snackar om sånt ting på videregående allerede, att det disse yrkena är det hemmakontor för de som vill ha det. Jag vet inte.
Då kommer vi lite tillbaka på att man kanske måste känna sig själv bättre då, för det är ju mycket av det här kanske koker ner till in the end of the day, hvis vi liksom ska se bort ifrån de tingene bedriftene gör fel, men det vi som individer gör fel ved å havne langt, sånn som jeg gjorde, havne langt inn i et yrke som jeg egentlig ikke kanskje passet til, da, er jo at jeg hadde ikke nok tid til å finne ut eller snakke om hva slags yrke er det jeg har lyst til å ha, for det var ikke det som var fokus. Jeg liksom havnet litt inn i det med slump, om det var fordi det virket kult, fordi någon andra studerade där för ja men du tjänar bra men ja men är inte det spännande alltså vi har haft nog filosofiska lite längre samtal det är akkurat som jag måste bestämma på 5 minuter sån som när vi också ska ha 2 rådgivningstimmar för att välja vidaregående.
Mm.
Är så men
ja exakt hade det gått an på vidaregående och bli eller för alltså ungdomsskolan hela skolløpet få in något där bli känt med sig själv och så presentera yrker på en annan måte, kanske pröva ut mer, alltså ha mer sån både bli känd med sig själv men också bli känd med arbetslivet.
Ja.
Tidigare in då. Det
vi har ju praktikanter bak oss.
Mm.
Så det att ha som en del av studiet att man får möjligheten till att vara då lite mer än 5 minuter
mm.
i en jobb, för det är du en uke i en jobb så ser du ju bara de goda sidorna.
Mm.
Men så tror bägge bakman och vet att de har sett både de gode sidene, men også sett litt det mer ekte da, i gåsetegn arbeidslivet, fordi det er jo opp og ned. Det er tider hvor sjefen din er veldig til stede og alt er bra, så er det tider hvor sjefen din har en dårlig dag og hvor du ikke er til stede. Det er tider hvor du gjør oppgaver som er dritspennende, og det er tider hvor du gjør oppgaver som er dritkjedelig.
Mm.
Og det er jo sånn arbeidslivet er for veldig mange. De fleste har jo ikke bare gøye ting eller bare meningsfulle ting, men du kan i hvert fall da kjenne litt på har jeg nok mening her? Føler jeg meg nok sett? Tror jeg kan vokse her? Og du kan få svar på noen av de spørsmålene som dere pekte på i starten, som virker som er det som er viktigste faktorene for at man skal trives på jobb.
Mm. Det er vel ofte litt prøving og feiling. Jeg trodde selv at jeg visste hva jeg ville, sånn yrkesmessig, men, og det var jo da å bli forsker, fordi jeg trodde at det var at det var liksom helt fantastisk. Jeg så for meg at det var interessant hver eneste dag, og når jeg var forskningsassistent, så innså jeg jo at det er transkribering av intervjuer, for eksempel, eller statistiske analyser, som jeg i hvert fall personlig ikke synes er det mest fantastiske, og at liksom hverdagen i den jobben jeg trodde var helt magisk, ikke var akkurat det jeg trodde. Så det er vel også derfor det er litt viktig å prøve ut forskjellige jobber, fordi man finner ut av mens veien blir til, og hva man egentlig trives med. Det er ikke alltid det man tror man trives med, at man faktisk trives best med. Så derfor, ja, lurt å prøve ut.
Men hvis man kan prøve ut det litt før, jeg mener, ikke bruke halve arbeidslivet på å prøve og feile, og å, nå 50 år nå, endelig funnet det, det er bra det også da. Men ikke sant, på ungdomsskolen, videregående, hospitere, ulike steder, og
ikke minst deltidsjobber, da, som veldig mange må ha nå. Det er jo også sunt.
Ja, det er veldig sunt. Men også det å, ikke sant, hva er det jeg trives med? Trives jeg med masse mennesker? Eller er det mer en til en? Altså sånne ting liker jeg best å grave meg ned i og filosofere og gruble og skrive, eller vil jeg være, ikke sant? Alle disse tingene som vi da må senere finne ut i livet.
Vi hadde jo faktisk i starten av de første to årene av Human Aspect, så hadde vi noe som heter Gallup Strength Finders, som jo et veldig anerkjent system, hvor man gjør masse tester for å finne ut av hvilke styrker man har av 34 utvalgte styrker. Så det er ikke fokus på svakheter, det er fokus på hvem er du, og hvor man i den teorien så skal alt være likestilt. Og det var ganske spennende å oppleve, fordi når det er fokus, så plutselig så ser man annerledes på ting som man kanskje stereotypt i samfunnet har sett litt negativt på, spesielt hvis du tilhører den andre, ikke sant? Hvis du er den ekstroverte og har sett på de introverte som mennesker som kanskje ikke får til det, og motsatt, hvor de introverte har sett på de ekstroverte som litt sånn irriterende, som alltid bare kan hoppe på uforberedt, eller, og andre veien, hvor noen ser på deg som uforberedt, ikke sant? Du er useriøs. Altså, man har hatt sånne litt sånn rare tanker, da. Mens med en gang vi gikk inn i det der, og det er kun fokus på hvilke styrker har du mest av, og man, språket er liksom veldig sånn gjennomarbeidet, så jeg plutselig at du fikk noen sånne morsomme synergier, og man begynte å ha litt sånn gøy på jobben, hvor man sa at, shit, kan ikke du gjøre den analysen for meg, for du er mye flinkere på den analysen. Og så gjør du analysen, og så skal jeg presentere det etterpå.
Mm.
Og så var det plutselig ikke den samme sure tanken med, hvorfor skal du presentere det? Det er jo jeg som har gjort det. Da skjønte man at, jo, men du er god på det, jeg er god på det, sammen leverer vi noe som er bedre hvis vi samarbeider. Og da fikk du jo en helt annen meningsfølelse, men du fikk også en bedre kultur, og jeg er helt sikker på, når vi gjorde målingen, så vi jo, for de er veldig nøye når de går inn i bedrifter, så du at trivselen økte på jobb. Og man gikk fra at folk, veldig få sa de hadde nære relasjoner på jobb som ikke de hadde hatt fra før, til at plutselig så hadde folk veldig nære relasjoner, både fordi vi var igjennom alle disse øvelsene sammen, så det er jo positivt, men også fordi de snakket mye mer og samarbeidet mye mer uten at jeg som leder ba om det.
Mm.
Det var spennende.
Det er kjempekult, og igjen så handler jo det om å bli kjent med seg selv, men også å bli kjent med mennesker, altså psykologi, og at ledere også blir interessert i det. Og det er jo sånn, i stillingsannonser så ser du jo alltid, ja, vi ønsker en fremoverlent, ekstrovert, må elske stress, mange baller i luften og sånne ting. Aldri sett at de leter etter en introvert type, da. Og jeg som er... det er jo min drøm en dag, hvis jeg blir startet min egen bedrift, så lager en annons som jeg skriver. Ser etter en introvert, høysensitiv, intuitiv person. Det blir revolusjonerende.
Det er jo teit at det ikke er det, for det er mange stillinger som egentlig krever det du sa nå.
Jeg vet det. Og du likevel skal være en selger ekstrovert type på, når du er en ingeniør som bare skal sitte alene. Da, da føler du deg helt feil når du leser sånne annonser. Men jeg måtte i hvert fall bruke mange, mange, mange år på å lese bøker om hva jeg vil si å være introvert egentlig, fordi jeg følte meg så feil i samfunnet. Nei, men det er jo ikke plass til sånne som meg. Og egentlig bare skjønne hva det handler om, og bli glad i meg selv, sånn at jeg kan nå, når jeg går ut på en arbeidsplass, ja, men det er en styrke, å både være sensitiv og introvert.
Og da presenterer man seg selv på en bedre måte, og så plutselig så får du de jobbene du ikke fikk før. Så det er jo den der samhandlingen her, at bedriftene må endre språket sitt, samtidig som vi kan skape rom for å bli bedre kjent med oss selv, og passe på at ikke vi tar med oss dårlig selvverd og samfunnets normer og dårlige labels inn i møtet, for da blir det selvoppfyllende profeti, og da kan man jo veldig lett skape et enda verre samfunn enn det vi har. Da blir det i hvert fall det ekstroverte samfunn, hvis alle de som er introverte, som du sier, føler at man ikke passer inn. Så vi må både passe på at det er mer rom for de som føler seg at de ikke passer inn i den normen som er en trend i dag, men samtidig også styrke alles forståelse av at vi er forskjellige, og at det egentlig handler om styrker.
Mm.
På alle plan.
Ja, så om de kunne fått inn noe mer sånn type fag på lederutdanning, eller at det hadde vært noe mer obligatorisk, jeg vet ikke om det går an.
Ta lederutdanning, hvis vi skal være enige om det. Det er ikke mange prosent av Norges ledere som har lederutdanning.
Jeg synes det bare er flere og flere, men jeg har ikke noe statistikk på det. Jeg synes det er veldig mange ledere uten erfaring på gulvet som blir ledere.
Som bare, ja, jeg tror du er liksom en av to, da, som du sier, at enten så har du master i ledelse og kanskje ikke jobbet så mye selv i den bedriften da, og i den bransjen, som er jo viktig her. Eller så har man da kanskje steget i gradene, som også er litt typisk norsk. Du har jobbet her i 15 år nå, så nå skal vi gratulere deg med å bli leder, og så vil du kanskje ikke være leder. Det har vi også snakket mye om før. i episoden at det mange ledere som jeg har snakket med som har sagt at de i utgangspunktet de har aldri hatt lyst til å være leder. De har lyst til å jobbe i spesialist i sitt felt fordi, som du sier, kanskje de var en personlighetstype som var den ingeniøren. De har ikke lyst til å lede masse mennesker. De har ikke lyst på det ansvaret der. De har lyst til å ha ansvar for å skape noe teknisk. Det derfor de gikk på ingeniørskolen. Så det der å være flinkere der også til å lage et samfunn hvor det å bli leder ikke utelukkende status. Mm. For det å være leder også like mye en personlig egenskap som det å kunne være en person som gjør alle de andre viktige oppgavene i en bedrift.
Ja, da jeg leste mye om å være introvert og min personlighetstype, så ble jeg kjent med veldig mange andre som på samme måte, og fikk høre at ja, men de liker også å sitte hjemme i helgen og lese og nørde på veldig rare ting og være veldig sin egen boble. De går ikke masse ut på fest, og det fint å være sosial og sånn, men det litt på andre måter. Og da var det sånn, å ja, ok, det greit å være... Det greit å være meg, og det greit at jeg ikke har ville ambisjoner om å stå på de største scenene og så videre. Så ja, tror jeg det kjempeviktig å lære om seg selv.
Og da også snakke om ambisjoner, da, som vi sa, at hvis alle har ambisjoner om den samme tingen, så vil jo alle de som ikke får det til være mislykka.
Mm. Ikke sant? Mer mangfold og diversitet. Bruke våre unike evner. Og da, jeg tror når alle gjør det naturlig, at brikkene vil fylles. Men når alle skal passe inn i mølla, så blir det mindre plass.
Mm. Absolutt. Og du, litt fra ditt perspektiv, da, for å se på runde av med bedriften her i et par minutter, så hva kan bedriftene gjøre annerledes? Fordi litt sånn som vi sa i sted, nå er det egentlig innlysende at den oppskriften som funker, er jo det vi nå har snakket om hele veien. Men likevel, så ser vi at bedriftene på det sykehuset hvor de ansatte sa vi trenger en ansatt til, velger å ikke gjøre det, selv om hadde de regnet på det regnestykket, så hadde de fortsatt sett at det å ikke ansette en til over de neste 5 årene kommer til å koste oss mer, fordi vi har folk som slutter, vi må ansette nye, de må trenes, sykemelding, ABCDFGH. Det vet vi er det økonomiske svaret, men de gjør det fortsatt ikke. Så hva kan bedrifter gjøre annerledes strukturelt, for at det faktisk skal være flere som trives på jobb?
De kan jobbe med å forbedre arbeidsmiljøet, for jeg tror det jeg har inntrykk av at når man snakker om arbeidsmiljø, så det ikke alle som så enige om hva det egentlig innebærer. Fordi sånn, ifølge forskningen så har man en sånn definisjon på at arbeidsmiljø handler om selve arbeidet man utfører, og da er det jo der man på en måte må rette inn tiltak. Sånn at det, i forskjellige bransjer så er det jo forskjellige utfordringer. Og selv om det mye av det samme som går igjen, så vil det jo være ulike utfordringer ut fra om man jobber i industri eller som frisør eller på kontor. Og det å se på, ok, hva er det som er utfordringer i de ulike bransjene, og så ta tak i de, det er jo det som vil gjøre at arbeidsmiljøet er bedre, og at det er bedre å jobbe der, at det legges til rette for at at man ivaretar den psykiske og fysiske helsa til folk.
Og da ikke bare fredagspils Nei. Og kakefredag, for nå snakker du om å
ja, fordi det er det jeg mener, sånn som jeg var innom liksom, i starten av samtalen, at arbeidsmiljøet handler ikke om at man skal ha liksom, den fredagskosen med kake og quiz, selv om det selvfølgelig vil bidra til god stemning og sånt, men at det å bedre arbeidsmiljøet, det handler om at man tilrettelegger for at arbeidet, selve arbeidet man gjør, kan utføres på en liksom trygg og god måte. Sånn at,
en givende måte, kanskje?
En givende måte, ja. Ja, helse liksom fremmende og trygt. Og ja, igjen, det har jo litt med hvilken bransje det snakker om. Sånn at hvis det er bransjer der det er mye ensformig arbeid, så må man prøve å legge inn pauser, eller prøve å liksom se, går det an å variere arbeidet her innimellom, eller på kontor så vil det jo være andre utfordringer som man trenger å ta tak i, og ja.
Og inkluderende, vi snakket om også i stad, vi har jo eksperimentert litt her i Human Aspect på det med inkluderende sosiale elementer. Vi har jo fjernet liksom alt av sånn fredagspils og sånne type ting, fjernet alkohol også fra de tingene som vi arrangerer her på jobb, ikke nødvendigvis fordi man har noen voldsomme meninger om at det er noe galt med det i seg selv, men mer fordi det kan folk gjøre på fritiden sin. Og så har vi vært litt sånn, ok, men vi ønsker at både den høysensitive den introverte, den extroverte, den som har en mer tradisjonell religion, den som veldig liberal. Altså vi veldig mangfoldig flokk, så det et fint sted å utforske litt dette her. Klarer vi å få så ulike mennesker til å komme på samme ting? Det har liksom vært vårt mål da. Og der har vi jo fått til litt sånn forskjellige ting, og det har blant annet vært av Culture Night, som den ting vi har gjort, hvor vi har så mange som kommer fra forskjellige kulturer, at de da presenterer sin kultur. Da har vi mat fra den kulturen, vi har en presentasjon om den kulturen, og så det jo en måte hvor man kan være med på noe uten at det så store krav. Så plutselig da dukker også den personen som der kun i 2 timer og så går hjem opp, fordi vi har sagt at det også greit. Og så det den som den som du må jage ut, ikke sant, på slutten, og alle i midten. Og det de som snakker masse og veldig delaktige, og så det de som sitter mer inne i hjørnet, men som bare føler at de med, fordi de har lyst til å lære om den kulturen, som det eneste de gjør egentlig å være på foredrag, altså i Gåstein, egentlig. Men de i hvert fall sammen med sine kollegaer, og dagen etterpå under lunsjen, når man snakker om et eller annet morsomt med Syria, da, som vi lærte i den Culture Nighten, så var du der. Du kan faktisk være med på samtalen, selv om det bare var i den ene prosenten som mer naturlig for deg, som, hvis man skal stereotype litt, da, som en introvert. Og forskjellen på den ene prosenten å ha vært der, betyr veldig mye, har vi funnet ut. For da de personene som vanligvis på vanlige arbeidsbedrifter med sosiale settinger ville følt at de ikke hadde dukt opp. Jeg var jo en av de, jeg var jo ikke med på sosiale ting på grunn av det med alkohol, og det var alltid alkohol involvert i de tingene som ble arrangert. Så jeg prøvde å være med, og så gikk jeg, så følte jeg meg egentlig alltid utenfor. Og derfor så har man liksom prøvd å eksperimentere litt på det her. Og det tror jeg også er noe som litt viktig å snakke om. Nei, du må ikke ha alkohol på alt du foretar deg på jobb, fordi du kan drikke alkohol på fritiden. Så det går an å si det uten å si at vi er ikke en dyp religiøs kristen organisasjon. Det er ikke derfor vi ikke har igjen for å stereotype litt, men vi gjør det fordi det kan du gjøre et annet sted. Så vi ønsker at det skal være inkluderende for de som synes det ubehagelig.
Ja, jeg synes det veldig kult. Jeg prøvde meg en vanlig jobb i fjor. Jeg måtte slutte etter noen dager, men der var vi på en konferanse på et hotell, og det var en veldig lang dag for meg, en ny jobb og sånn. Jeg var med på en middag og i 1 time, og etter det kjente jeg, nei, nå vil jeg gå. Så jeg gjorde det, jeg var alltid den som gikk først. Det var ingen som hadde sagt at det var greit og sånn, men jeg bare har lært meg til at sånn fungerer jeg da. Men så bare lurte jeg på, ja, men hvor mange av de andre er det egentlig som også har lyst til å gå? Sitter de der fordi de føler at de må og drikke og sånn? For det det man skal. Så jeg synes det veldig kult det at dere sier det, alt lov, det lov, det. Altså bare nevne alle disse tingene for at folk skal, ja, det blitt kjempeglad for å ha en leder som sa at det var greit. Da hadde jeg følt meg skikkelig varetatt. Og bare, ok, det er greit å være meg også. Men jeg tror vi trenger å snakke så mye mer om disse tingene, og bare åpne opp for at alt lov, alt greit. Kom som du er.
Ja, og prøve å ha en dialog selvfølgelig, litt om de kravene og de tingene man har også, fordi man da, spesielt hvis man er mindre bedrifter, som vi sa i sted, som det mest av i Norge, så man jo også avhengig av at bedriften går rundt. Så da det jo selvfølgelig viktig å ha en åpen dialog også for hva man trenger da, av de forskjellige ansatte, for å faktisk klare å få dette til. Og noen ganger, og det kan være en fin ting å runde av med, synes jeg det sunt at vi skal tørre å si at ja, men da tror jeg faktisk ikke dette samarbeidet er det beste for oss begge. For det sitter så langt inne, jeg vet det med meg selv, som leder er det forferdelige ting å si til noen, ikke sant? Du føler jo at du gir dem noe negativt, du føler at, å nei, nå kommer det til å ødelegge noe for dem, eller, og de føler seg mislykka, altså, men vi er fascinerende rettferdige egentlig, vi mennesker. Hvis vi føler at den personen som vi snakker med er en som vi har litt tillit til, så tror jeg egentlig at innerst inne så hadde vi vært enige hvis jeg hadde konklusjonen med at du passer ikke inn til å jobbe her i den posisjonen. Så tror jeg ikke det er så ofte at den personen som sitter på andre siden av bordet tenker at det er helt motsatt, at dette er den drømmejobben for dem. Det er sjelden, tror jeg.
Ja, nei, jeg tror det er kjempelurt. Jeg gjorde det i den jobben jeg begynte i faktisk, så sa jeg tror ikke jeg kommer til å blomstre her og gjøre en god jobb, for jeg er rett og slett ikke interessert nok. Og da tok jo de selvfølgelig det personlige, synes det var kjipt, men jeg følte det var en sånn, det er bedre for meg om jeg går, fordi da kan en annen som gjør en bedre jobb komme inn. Så ja, jeg er helt enig.
Tenker jeg en fin ting å si.
Mm. Men kanskje også at igjen at det hvis en leder klarer å skape tillit, så klarer han eller hun å bringe fram sider i den arbeidstakeren da, som kanskje ikke ville kommet fram hvis den ikke hadde klart å føle seg trygg. Så det å ivareta arbeidstaker vil jo hente fram det beste I de når de føler seg trygge, tenker jeg.
Det sant.
Og selvfølgelig da legge til rette for, sånn som vi sa I sted, at det opp og ned. Ledere mennesker de også, jeg kjenner meg selv igjen der. Jeg på ingen måte god leder hele tiden, selv om jeg snakker veldig mye om dette, og kan mye om dette, og tenker mye på dette, så gjør jeg masse feil hele tiden, og selvfølgelig en dårlig versjon av meg selv, ofte jeg også, når jeg har mine ting som jeg står I. Og det også jo litt fint å ta med, og det jo viktig å huske på når man møter lederne sine også, at hvis man opplever ting en gang, to gang, tre gang I en uke, så trenger ikke det bety at det en dårlig leder. Opplever du det I et halvt år, da det noe annet. Sånn at man må liksom klare også å imøtekomme lederne sine noen ganger på en litt sånn varm måte, da, før man liksom hogger de ned som, ja. Som en torturleder.
Mennesker de også.
Ja, det sant. Vi mennesker, og vi dårlige hundemammer, vi dårlige foreldre, vi dårlige alt av og til.
Alle kan ha en dårlig dag, men det gjelder å
Må se de store linjer, da. Har det vært en bra leder I to år, så det ikke det feiltrinnet det ene gangen noe å ta på vei for.
Nemlig. Nei, så hva var det dere sa? Sloganet, skal vi avslutte med det? Du sa det I sted.
Folk som har det bra, gjør det bra.
Veldig bra. Tusen hjertelig takk for at dere kom.
Tusen takk.
For å snakke om det. Takk til alle sammen som hører på. Som dere vet veldig godt, så har vi jo en liten spleis ute, fordi vi trenger dere til å fortsette å holde denne podcasten gratis og åpen, så vi setter veldig pris på at dere deler den og med og støtter den, hvis dere kan. Og selvfølgelig, vi kommer til å legge ut både linker til bøker og litt spennende artikler og sånn som vi alltid gjør om denne episoden, så det finner du også. Og så selvsagt, vær med og del den, da, for dette som vi sa først og fremst, noe vi må snakke mer om, tenker jeg.